par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Labrīt, labrīt, Rādes VH, Arts Volps un Ivars Ījaps, kā vienmēr ceturtdienās. Labrīt, Ivar!
Labrīt, Arti!
Kā tu vērtē Latvijas jaunā budžeta plānus, kā tie izskatās?
Nu, es domāju, ka ir kaut kādas labas lietas un ir netik labas lietas. Nu, labas lietas ir tas, ka nu, tur ir tomēr tā drošības prioritāte, un pie tam ne tikai nu, ārējās drošības, bet arī iekšējās drošības, proti mūsu ugunsdzēsēju policiju un visu šitie dienas, kas ir ļoti svarīgi, lai arī viņi būtu formā ne tikai armija, bet nu, kopumā ir skaidrs, ka nu, tādā ziņā viņi adekvāti reaģē uz nu, pasaulē notiekošo, un tas ir, es domāju, ka ļoti pareizi. Bet, nu, ja tu mēģini tur saskatīt kaut kādu tādu ekonomikas izaugsmes stratēģiju visā tajā stāstā, tad tas nu, gan tajā budžeta plānā nav saskatāms, jo nu, mēs atkal te runājam pēdējos mēnešus par to, ka mēs atpaliekam no lietuviešiem un igauņiem, kas ir fakts, nu, pēdējie jaunumi ir diemžēl tādi, ka mums jau pēc pirktspējas paritāks. Mēs esam sākuši atpalikt arī, iedomājies, no Rumānijas un Horvātijas. Un tad ir, nu, tas ir nevis absolūtā ciparot, bet pēc pirktspējas paritāks, bet nu vienalga, vai ne? Tas nozīmē to, ka nu, mums tas, nu, tā izaugsme, tas izrāviens būtu baigi svarīgs, bet nu šitas budžets to ir kā nu nevienā īpaši punktā neparedz. Mēs redzam to, ka tā izaugsmē domā tā Eiropas nav, un tā kā ieplānot enerģijas subsidēšanai. Nu, tas droši vien no enerģijā jāpalīdz, bet no jautājums, vai tam ir jātērē tā nu, Eiropas fonda nauda, kas ir darba vietām un ekonomikas izaugsmē. Un nu, patiesībā jau arī tas, ka varbūt beigas svarīgi šobrīd balstīt uz eksportu vērstos uzņēmumus, tos, kas kaut ko var tirgot uz ārpus un tādā veidā pelnīt sev un arī valstī naudu. Bet nu, tas, diemžēl, tā, ka kaut kā baigi nav sajūta.
Labi, bet kā vispār Latvija izskatās uz Eiropas fonu šajā ziņā? Nu, cik slikti tas ir?
Nu, izaugsmes rādītāji, nu, mums nākamajā gadā ir puslīdz tādi paši plānoti, vismaz šobrīd, ka lietuviešiem igauņiem, tas ir kaut kā 2,7-2,8%. Bet saprot, ja mēs attīstīsimies tikai tajā pašā ātrumā, kā attīstās visi pārējie, tad mēs tos pārējos nemūžam neiedzīvs. Mums būtu jāattīstās ātrāk. Protams, atsevišķi jautājums ja ir arī tas stāsts par parādu. Nu, Latvija nav nu, baigos parādos salīdzinot ar vienu otrs Eiropas valsts par Grieķiju vai Itāliju vai kaut ko tādu. Otrs puses, tas miljards, ko mēs taisāmies aizņemties. Nu, kas nu, tādos pēc cipariem nav nekas krimināls, bet nu, jāsaprot, ka tie pašreizējā kredīti izmaksām un procenti. Mēs par to miljardu maksāsim no 50 miljonus tikai apsaimniekošanai procentos vienkā. Tad tur varētu uzdot jautājumu, cik tas ir prātīgi aizņemties. Bet nu, tur atkal varbūt, ka dieviņš būs lēmis, tad varbūt arī nu, beigās tas parāds tik liels nesanāks, tāpēc, ka, zin kā, inflācijas laikos jau arī aug tie nodokļu ieņēmumi, bet, nu, protams, aug arī vajadzība, un tu jāpalīdz cilvēkiem un ģimenēm nomaksāt rēķinus, nomaksāt arī kredītus, un nekas ir atsevišķi tēma, tā kā, nu, nekas tāds baigi cerīgs tajā budžeta plānā nav, un, nu, tādā ziņā, nu, atliek tikai gaidīt, nu, es saprotu, ka tur nu, kaut kādas lietas, kas ir varbūt pareizas, man liekas, viss tie akcijas, gan uz dzērieniem tabaku, gan uz azartspēlēm, tas ir manuprāt pilnīgi pareizi, tas varētu kaut kā iedot kaut kā brusciņu naudiņu klāt, bet nu, no kurienes, kas būs tās nozars, kuras mēs balstīsim, lai viņas balstīs priekš to Latvijas ekonomiku ātrāk, nekā visā pārējā Eiropā, nu, to, nu no tā budžeta nekādīgi nevar saprast.
Nu labi, un beigās vai un kā Siliņas Maldīva mazinās Latvijas atpalikšanu no Eiropas Savienības kaimiņiem?
Nu, tas būtu droši vien jāuzdod jautājums viņai pašai un viņas valdībai. Nu, šobrīd, kā saka, kā viņa paša sevi piesaka kā kreisus, nu, tad tur es saprotu, galvenais kreisais pasākums nākamajā, es jau, nu, tā saka, ka tā kreisa valdība, tas nākamais kreisais pasākums ir tā enerģijas cena subsidēšana. Tas, protams, atvieglos dzīvi mazainiecībām, bet tam droši vien pilnīgi visām un nevis tikai kaut kādā izlasē, bet nu, kādā veidā attīstīties ekonomiku, no kā mēs pelnīsim. Nu, tas tajā budžetā nav nolasāms. Nu, budžets jau patiesībā ir tas galvenais valdības instruments, ar ko nu, viņi rīkojās. Ne? Tā kā, kā saka, ka droši vien, ka nākamajā gadā mums stāv priekšē kaut kā diezgan vērienīga nodokļa celšana, bet tā nodokļa celšana arī būs lielā mērā priekš tam, lai apsaimniekot parādus. Tā kā nu nav vienkārši, protams, ka situācija pasaulē nav vienkārši, es negribu izteicīties tā, ka es zinu pilnīgi visu labāk un kā vajadzētu un tā tālāk, bet ir kaut kādas lietas, kas man liekas nepārāk uz nākotni vērstas tajā, kas šobrīd notiek.
Paldies tev par šodienas sarunu, paldies tev par viedokli un kā vienmēr tiekamies pēc nedēļas, jā tā?
Tieši tā, paldies tev, Arti, jā.
Tas bija Ivars Ieps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.